Qalampirdan gapiramiz. 28 aprel kuni O'zbekiston hududlari bo'ylab 46317 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Shu tariqa ayni kungacha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 646696 nafarga yetdi. E'tiborli jihati shundaki, koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni Farg'ona viloyatida 88320 nafar, Namanganda 66690 nafar, Samarqandda 63784 nafar, Andijonda 63012 nafarni tashkil qilmoqda. 28 aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Farg'ona viloyati, Andijon viloyati, Toshkent viloyati, Namangan, Surxondaryo viloyati band qildi. Emlash jarayonlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.